This is New Zealand Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines, Talafalava. New Zealand Chinese ambassador flatly denies China to blame for cyber attacks on New Zealand Parliament. New videos of China's police raid in Fiji against international laws. In sport, Chiefs is Sean Tualatea Stevenson eager to put more pain on winless Crusaders. This is the details in Samoan. Te amri, et whawhanga mai, tala nei mōre lei tōri sila Pasifika. O lea mpaso seina New Zealand Wang Xiaolong, wei a matua e whaftia. O seina tua ia e whainga whasur tūla whanu e whainga whaspairunga o waro sota inga e pāne mene o New Zealand. Lea sona nafi sa whai e se whamtalanga Xiaolong I lungo lo penga o tuse inga le ex. Ina ua mai ana whailo e le malo New Zealand, ia se kulupu sa lango lango e le malo seina. E ngō ia whamtalanga, ia iso tanga mani whaipule New Zealand, ile a wala whanga o ia whamtalanga por hacking, ile pāle mene ili roa whamele futasi. Sa whailo e le tomaita mini start pui pui ngā New Zealand, Judith Collins, ile sana na whiwhapea. O se kulupu lango lango le whainga malo seina ua iloai o le APT whase fulu. Sa la tu wavane ina whasol tu la whono whamtalanga ofise lua le pāle mene, le Parliamentary Council Office, ma le ofiso le tautua le parlement e le parliamentary service I le ruafe ma le rufu tasi. Sa ia whaelo ai lea whainga whaasoli tu la whanuna lua. Ai oia ngā ioi ngā leanga sa whae sa tau fia mawe se le teimi sa se teimi vawe munumuriane. Ai sa whaari e Xiaolong e matua I o lātou te ena ia lele ai se whaavae ma le lea maanga whanga whone I tua inga ngā ia saina I neos whainga. Ma ia tā ua o saina o se atunu o siliatona a fia I neos whainga I lungo a warafso te inga. Ma ia tā ua foi o le tulturio me sa wai nei o sfainga e mawalunga tele se lave lave to e maal ale. Sa whaaria Collins e le asana nafi. O kulupo lo langolango ina na maro saino lo lata o mate e tuina I whara apal ptonga. Whaate mo kalasi I ni sila ma peritania. O whai to ina to mate e sfono sa mo le fono whaatono o le tau lango o kilani Josephine Bartley I se anga ba Sir Russell Coutts. E whae tio ai e winga I whivesi tu unga wa whaila sa soloia I le asto nai. O Sir Russell e ofisio silo li tu unga wa whaila le CLGP sa ia whae se whae tionga I sui ofisio wharo tu e whale o le Aukala Estete o nore me ola I sami o le Dolphins e whae ai le ala wa o le tu unga sa wha amara se le tau fia o le tu unga I le asto nai. Whae lia Sir Russell o le tu unga I le tu e whae Aukala Estete. Ma ia whae tio I nai le pūro le ngā te whale po le hapa master, le mata ngā rua ngō whasau, le whae labro mtu ngā re ikan, mani tupu anga tunga te Māori o le lo tue whale, le iwi ngati whake, mō tū tu unga e te wisi o te pula asa whata o toina mō le tu unga. I le porkalame le am sa whae lia e Partly, e tātu te mō mia le pui pui o le meola o le Hector's Dolphins, ma ia tā ufoi, o le tu unga wa whae la le sale GP, o lo whae ila no whanga wha maru maru ma whasau mō meola le sami, sa whaavaina mo le pui pui ai o le Dolphins. Ai o le lifa pitoa mo le whaasao ngā te whale sa e whaalia. Sa te ena le whautua ngā New Zealand, a ele whaatuatua ngā New Zealand mo le tāwhala mo le Dolphins, the New Zealand Whale and Dolphins Trust. I le whaatupenga mo le apoloke te mai le pūle ngā tu unga wawhaila le CLGP, o no hatunga lunga e winga I a mio sa wa ia I le tu unga wawhaila I kalestete. Sa whaadia Sir Russell Coutts, o le meolo le Dolphins e le ole matia. Ai se whamtalanga mani tu mātai Professor University o Otako, Liz Slutton, o ia whālia o se whamtalanga pipelo. O le sui whātonu o ngāru ang whātino na mātai ngāru ang whāsau ia Henry Weston sa ita ua, o Hector's Dolphins o li sino se meola o la matia. O le di Professor o University o Otako, Steve Dawson sa le fia fia, I lea whamtalanga Sir Russell. Ma ia ta wai o Sir Russell o stangata seila longolongoa I le rolangi, ai reo stangata whābito I ni Dolphins. O le teitei whono fōu o le senante le soifua mālolo ina Pasifika le fatu whono ola. O ia whālia e le o ia te ese atunga rungo tutusa e winga I le whainga mālolo ni sila e pe o le teitei whono te lui nei. Ia te sema o le teusanga ubavae o le teitei o soifua mālolo ina le Pasifika la uloa Sir Dr. Colin Tukuitonga. Sa wha mawae marito whinga o na wale o toi eison te tenunga le whainga mālolo. Ma le whainga mālolo so fati si fōu e la tō te lewa awa ia le itanga ta Pasifika. Ai ole tei tei fono fōu le li fō mai tipi tipi whāpitonga a le atu kuki, Dr. Kiki Mawante, wo I whālia. O tūlanga whāporu kiki o whāi unu whai, nā ari te ngata lava ia, ma ele aiso na manantu e whaise sao ila na ngā ruenga. Ta e whāri ai, e ui lava ina i oe ni so vāenga I le iai leo nu I tau I whātinonga, ai ele yoi e sau don ul malo mo se nga ave se ai tu le mo tu ai no tanga ta patino o le fatu fono ola o se fono fau fau tu tu ma o te sfuma le tasso fo mai pacific fa toa e o fo ina fau tu nga fa ta di tia le matanga lo nga soi fu ma lo ina le te fatu ola health in new zealand sa fa ali ai se calling e mana ai se lo to te tala ma fa ali le ngone winga i malo pe aste pese ai sa fa ali ma ante e ye o wala ma fa ya ya te no fa ona ye fa tu ina le malo pe fa mana ai ai ila na tilo tilo ile ola nga ole tu sa ole o fa ma talanga o ata viro fousa ali ai ane ile ole o seina o felele ya tu fiti msa sa isi kulu por fiti mar fitu tangata sa tu o ir fa yo o wala fa ngo ilu o wala so te ingalo tele po scammers o le nga yoinga sa taula i ai tangata no seina sa tupu mai ile lua fes mar fitu ai o stangata so so fa bitore pas fika ini silo we fa alia o se itu ai ngo so fa inga fa ia ile ole o seina o lo tupu mai kilope Malanga ia tungurunga o ngonga i winga i pūlenga tu maoti wale na o mō fiti e whapea fo'i ani sila. O lea te video sa whasalala wina le proklame le 60 minutes a Australia. O whaari aere whaiteo se furu mo se furu o leo i Beijing seino sa o uni mō le whelele i ese mō ni whaatinonga whapitoa. Ma le vahenga e soa yo lea te video o vai ai leo leo seina i e leo fiti o te lepe i lalo whaite tu o whali suwa ma sa i sei e tangata o seina e pe ona tuo ia ile avea mawaiango whaingo whaanga o ilungo interneti. O ila tō sa sa i sei e sa loka rima maulu sa kava a ile i wha sa wavali le wali le seina. O le ri Professor Stephen Ratuwa le wha tono re no whanga na Macmillan Brown Center isu e suenga de Pasifika le University of Canterbury sa i wha lia o se wha inga mtua i wha tālua. Ma i ta wai o se wha inga o wha sanga te wai tūla whora wha wa malo. E wha sanga te wha inga se senga whalo tui whale mai me tuai fa sanga te wai tu langa ma malu o tanga te ola. I tā longa wana o nora loka pia le tūwhi se wha wau le wha tīnga i se tau sanga le maruia i le hau loka pia le Crusaders o le tā amara sanga o le supa loka pia o le tau sanga rei le fulu peti Sean Tuala o le Lee Stevenson o mata mataita i le tu ulima tu lea i le au mai kalestete le se so o leo no whai ina. I le mai ai o le fitu o tau sanga o le manu maro so le champino le tā amara sanga o supa I lalo te te inga na whaia o fō o ye nere o Black Scott Robertson. O le pāla lua o le amatanga o le teo sanga lua fumaru fufa o fātu nga ina pito sili atu le ona leanga le tala anga o le au lakapi. Mai le motu I saute. O le Chiefs, a la te o mua mua fā manu o mamimilo I lalo le halu o le Crusaders I fātu I lalo ina tosfru tolu le lufriva I le talo nga mua mua le tamar sanga. E le fāsa longa I lima o ye ne e paura me mana o I Stevenson. O le atili soli palaina le tōninga mua mua ele I lava se man malo. Ai e whaari aile vahanga tāla le News Hub, e tālo si e wha o popo le limo whai ina o iei nei ili ono le vasta nei. Ma e tāo fhoi, sa o fhoi a ila tō le te leo whai ina mō mua ma le Crusader sa ma sani ona sa o whai lunga, ma o se mea le leile vaa iei ua tīwha tō I lalo. Ua peo le te leo o isi ona usu tā alo, o se whaalo ngona le fie fio Stevenson le Crusaders, e fōringa mai o whaalo te leina le whai ina sa rata e o lato whati o si o ngā champino le supalaka pio le ruaf marifu tolu I limo tama mwile motu I saute. O le Crusaders voice a lato tu I o tia le chiefs ma li ta amrisanga o le ruaf marifu lua I le whaato I loina I ta alonga I le se awe au sia le su a ngā champini. Mostei mō mō taru mai o lai ruaf marifu tasa rau te tui vasa shek o lato e te liu nele ofu numere tasi mo lau loka pili ke le Warriors in Isila. Mo le tā longa le stona I male awale Newcastle Knights I le tā amana sanga o NRL I le malaya le Go Media Stadium I Mount Smart I au Kilani. O le awhi o le o ngā vaya chance Nico Clockstart ma le tei o le ulu o teine tu au peki. O tā tia mai ai e leise tama whapito I le tūlanga whasanga tau le tā longa male Knights I le mai ai o le la tūlua I manu malo I le tā amana sanga I le tau sanga nei I le Canberra Raiders I le vasturuai. Tui vasa shek sa ave mustasi utama pitu sili ona le leid furu peti le NRL le sa manu maro ili pino le daily air medal ili luafe mali se furu marivalu. E talu manu tui te liu maili liki maili laka piuni le amatanga li tu sanga. Tui vasa shek sa fa ata alo li tulanga o ngaru tonu ona sa ave le fa atua tuanga rifa ya onga Ant Webster ya Nicole Cockstat ili tulanga furu peti. Ai ono le tau fai fa amanu ori ya umo le tau lua ole ya yeisi heisi fai unga Webster fai ya ai fifili e tui vasa shek ili furu peti. O safara o rakapili ke Gold Coast Titans Australia sta tele o no le tātou tamata alo pita siri o nalele ma le kāp teni a tino fasua ma le aui la misi ele tamasanga tōne ni tūsanga le NRL Whamaunia se whaata wa whaido aina ma saere wa manok solon tuli vare por anterior cruciate ligament. Ile ta alonga mana Canterbury Bulldogs ile stona ile sa whai ina mantangai tos fuma lua ile sip se yuri uma laune nei mole le jori sila pasika. Mawar fia fia tunta uma, that's News in Samoan. I'm Seulio Malau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.